Euskadi Irratia.
Ba 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 ba. Hey Clockface, keep your fingers on the dial. You stole those precious moments and the kisses from her smile. And now I'm living in these hours away we were wild. I'm not wasting any more time. Hey clock face, I really wanna know, why is it when we were apart you always take it slow? And when she's here,
egunon Imanol.
Kaixo, egunon.
Elvis Costello.
Hori da, diskoberri bat plazaratu du. Hey Club Face, eta hauxe da diskoari izenburu ematen dion kanta. Eta, bueno, duela bi urte bimizia gainditu zuen, eta sasoi honean da berriro, eta disko berri batekin bueltan.
Entzungo dugu pizka gehiago?
Hori da.
A spring that has sprung, a cuckoo bird that sung. Now there's a nail on the bare wall when your face once hung. A clock face.
Europa konfinatzear zela gramatu omen zuen.
Bai, eta konfinamendua ezarri zenean, bera bira betean zen. Londresen kontzertu bat eskaini behar zuen, da orduan konfinatu zuten iria. Eta orduan berak, bueno, emanaldiare bertan bera uztera baki zuen, eta Kanadara bueltatu zen. Berez, Londresen jaiotakoa da, baina azken urteak Kanadan egin ditu, eta bertan pasa ditu udaberria eta uda, munduan ze gertatzen ari otzi zen ulertu nahian.
Beraz, kontzerturik eskaini gabe, igaro du denboraldia.
Bai, eta horrela jarraitzeko asmoa duela dirudi. Duela gutxi, elkarrezketa batean irakurri nion, bi lagun galdu dituela pandemia honetan, ez? Berak, Costellok 76 urte ditu, eta elkarrezketan hau zion, jakitun naiz nire jarraitzaile asko nire belaunaldikoak direla, beraz, ez dakit arriskuan jarri nahi dudan nire entzulego adindua. Hala ere, elkarrezketa horretako esaldi batek eman zidan gaurko errematerako oina, ez? Honela zioen, pandemiak balio dezake grabatutako musika hobeto baloratzeko. Eta esaldi honek ekarri zidan gogora, aspaldi, bueno, duela urte batzuk irakurri nuen liburu bat, ez? How Music Works, edo nola funtzionatzen duen musikak du izena liburuak, eta David Byrne Talking Heads-eko buruak idatzi zuen, eta musika grabatzeko aukerak zer nolako iraultza suposatu zuen azaltzen du bertan.
Mm-hmm. Grabatutako musikaren loraldiak musika kontsumitzeko moduetan ere eragin du.
Bai, ze diskoi esker etxeko egongela beste auditorio batean bilakatu zen, eta etxean bertan entzun zitekeen musika ba fonografoari edo irratiari esker, ze grabatutako musikak ere bultzada handia eman zion irratigintzari, ez? Eta gainera ez hori bakarrik, jatorri eta estilo ezberdinetako artistak entzuteko aukera zabaldu zen diskoei esker.
Diskogintzari esker musikak espazio berriak ere bereganatu zituela, alegia.
Bai, jada etzen herriko plazara, herriko kiosko ingurura edo kalera joan behar musika entzuteko, ez? Zentzu horretan zuzenekoaren testu ingurutik liberatu zen, ez, musika. Eta esan dugu, ba hori, ez, fonografoari edo disko jogailuari esker, ba musika etxeraino sartu zela, baina baita ostatuetan, ez, ba jukebox edo txanpon bidezko gramolaren bitartez, tabernetara sartu zen, baina gero DJ-ak sortu ziren eta horrekin batera sortu ziren diskotekak, ez? Hau da, esan dezun bezala espazio berriak irabazi zituen musikak.
Eta iraultza honetan guztian teknologia paper garrantzitsua jokatuko zuen.
Bai, dudi gabe, ez? Makinaria funtsezkoa izan zen, ba, grabazio estudioak, mikrofonoak, eta kantaeran ere eragin zuen, ze kantariek jada ez zituzten birika sendoak edo boz indartsuak behar, ez? Jendaurrean hola, jendaurrean abesteko, ez? Eta orain, ba, mikrofonoi esker bereiek kantariek xuxurlatu zabesteko aukera sortu zitzaien, eta hori ba ezingo litzake ba mikrofonori gabe egin, ez? David Byrne liburuan How Music Works liburu hortan aipatzen du mikrofonori abesten aitzindaria izan zela Frank Sinatra. Eta gero ba Joao Gilberto bezalako kantariek ba mikrofonori esker ba lortu zutela intimidade giro bat edo sortzea, ez? Alegia kantariak maitale baten gixan abesten ziola edo xuxurlatzen ziola entzuleari, eta claro, hori musika etzen horrela kontsumitu, etzen horrela entzun ordura arte, ez?
Grabatutako musika zari gara eta Durangoko Azokaren atarian gaudenez, gurean grabaturien diren disko ez gozatzeko garai aparta dau.
Bai. Eta eskaintza ba zabala da, ez? Bueno, aukeran disko asko, kanta asko aukeratzen zitezken, baina bueno, nik Sara Zozaiaren berrien hautatu dut. Donostiarrak bueno, kantu berriak plazaratu ditu, eta kasu honetan nei ba atentzioa ditu dit ahotsaren tratamenduak, ez? Hor bada orain bogan dagoen estilo bat, trap estiloa, eta hor ahotsari tratamendu berezi bat ematen diote autotune edo autotune aplikazioen bitartez, eta nik antzekorik igarri diot abesti honetan.
Jarriko dugu Lili Mikel. Hauze da Lili, Donostiako kantariaren berriena. Kontzertuen faltan, Imanol, grabatutako musikaren magiaz gozatzeko garaia delako.
Bai, eta azokan gaudenez, edo azoka garaian gaudenez, ba, beti da polita disko bat, edo liburu bat, ez, oparitan jasotzea, bueno, jaso, edo oparitan egitea ere, ez, beraz, oraintxe dauke aukera, ba, bazken nobedade hauek, bai azokaren web horriaren bitartez, edo eta artisten web horrietan, edo etxepeko dendetan erosteko, ez da?
Zuk pentsatu duzu? Zer oparitu behar duzun?
Ba, bai, eta...
Lan zaila da, eh?
Liburu bat begiz jota daukat, eta diskoetan pare bat ere bai.
Oso ondo, Imanol. Eskerrik asko. Goizeko amarrak bere ala, Manu Etxe sortu eta bere lan taldeak hartuko digu lekukoa. Eta gu, gustu baduzue, biharritzuliko gara. Goizeko 7:00 Euskadi Irratiko Faktoria.